Άγιος αυτός που έχει μόνιμη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνιμη. Όχι να πηγαίνω έρχεται. Δηλαδή, με άλλες ορολογίες είναι ο τελειωμένος, ο φθασμένος. Αλλά αυτός δεν είναι γνωστός σε κανέναν. Επί γης. Δηλαδή, δεν υπάρχει εν ζωή Άγιος που να αναγνωρίζεται ως Άγιος. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αμαρτία και πλάνη. Ο δις Άγιος έλεγε πως είμαι Άγιος. Όλοι λέγαν πως είναι αμαρτωλοί. Όλοι το λέμε όμως αυτό. Έτσι δεν είναι. Επομένως το λέγαν και οι Άγιοι, το λέγουμε και εμείς, το λέγαν όλοι. Ποια η διαφορά? Αυτός ο Άγιος που το έλεγε πως είναι αμαρτωλός, ήδη είχε σταματήσει τα αμαρτήματα, είχε θεραπεύσει και τα πάθη και τα είχε μισήσει και συγχρόνως. Οπότε ζούσε εν μετανία και αναγιότητα. Εμείς μπορεί να έχουμε σταματήσει ακόμη τα αμαρτήματα ή και όχι ακόμη, αλλά δεν έχουμε θεραπεύσει ακόμη τα πάθη μας. Οπότε είμαστε εν εξελίξει Άγιοι. Η χάρις πηγαίνω έρχεται. Δεν έχει σκηνώσει μονίμως. Τι είναι η διαφορά μας? Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Δεν σημαίνει ότι αν δεν γίνει δεν σώζεται κανείς, αλλά δεν θα είναι Άγιος της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, δεν αγιάζουμε τους ανθρώπους μετά θάνατον. Ο Χριστός τους αποκαλύπτει στη στρατευωμένη Εκκλησία σε εμάς και το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό, κάνει μια πράξη αναγνωρίσεως, όχι αγιοποίησεως, αναγνωρίσεως της αγιότητος του Αγίου που είδος ο Θεός την έδωσε και ο άνθρωπος με το σπαθί του την κέρδισε. Δεν αγιάζουμε εμείς τους ανθρώπους με τα θάνατον, μόνο ο Πάπας κάνει κάτι τέτοια. Η Ορθοδοξία δεν έχει τέτοια παλαβά πράγματα, τέτοιες πλάνες. Η Εκκλησία ούτε αγιάζει, αναγνωρίζει την αγιότητα. Δεν είναι βιομηχανία παραγωγής Αγίων, αναγνωρίζει. Και την αναγνωρίζει λόγω των πολλών θαυμάτων που κάνει αυτός ο Άγιος μετά θάνατον. Τι υπήρξαν Άγιοι που κάνουν θαύματα εν ζωή, Άγιοι, επαναλαμβάνω, που κάνουν θαύματα εν ζωή και μετά την γέννηση κανένα θαύμα δεν επιτελούν. Και η Εκκλησία είναι σε απορία και τους έχει έτσι στη διαθυσιμότητα. Ενώ υπήρξαν άνθρωποι που δεν κάναν κανένα θαύμα εν ζωή και μετά την κοίμηση πάρα πολλά θαύματα. Ο Τίμιος Πρόδρομος εν ζωή δεν έκανε ούτε ένα και η Παναγία μας. Παράδειγμα, δεν είναι. Μετά την κοίμησή τους είναι αμέτρητα. Έτσι και πολλοί Άγιοι. Επομένως, πιστήριο αγιότητος είναι το θαύμα και πολλά μάλιστα μετά την κοίμηση. Γιατί μετά την κοίμηση? Γιατί εν ζωή μπορεί να το κάνει και ο διάβολος το θαύμα. Ψευτο θαύμα. Επομένως, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το ότι έχει γίνει, έχει γίνει, αλλά να περιμένουμε να κοιμηθεί αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα, να δούμε αν θα τα εξακολουθήσει και μετά την κοίμηση και μετά η Εκκλησία να αποφανθεί. Γιατί μετά την κοίμηση, ο ίδιος ο Θεός θα επιτελεί, όχι ο άνθρωπος. Τιμώντας τον άνθρωπο όμως, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η διαφορά. Στους πρώτους χρόνους ήταν σχεδόν όλοι Άγιοι. Μισό λεπτό. Αν θα παρακολουθήσετε τους ιεράρχες των πρώτων αιώνων, λόγω χάρη στην Κύπρο, είναι κανείς από την Κύπρο, μέχρι και τον 5ο και αρχές 6ου αιώνος, μέχρι και τον 5ο αιώνα, όλοι οι επίσκοποι, όλοι, στην Κύπρο είναι Άγιοι. Όλοι. Ο ένας διαδεχόταν τον άλλον Άγιο. Υπήρχε παράδειγμα από τον Άγιο Λάζαρο, πρώτον επίσκοπο, δεν είναι. Ο Άγιος Βαρνάβας είναι ο πρώτος, δηλαδή με τη γενική την έννοια της Κύπρου. Ως Απόστολος. Μετά όμως είναι ο Λάζαρος κτλ. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Δηλαδή ο ένας κατηχεί τον υποψήφιο διάδοχό του, το φτάνει στα μέτρα του και τον θέτει διάδοχό του. Οπότε κατέχει τα μυστικά κλειδιά του συνδυασμού. Αγιασμένα και εν μετανία διάγουν όλοι. Αλλά κανείς δεν φτάνει σε εκείνο το επίπεδο που φτάσαν οι ιεράρχες της Κύπρου. Μιλάμε για εκείνη την εποχή. Το ίδιο συμβαίνει και στους άλλους χρόνους και στα άλλα μέρη της Εκκλησίας. Στα πρώτα χρόνια βλέπουμε οι πιο πολλοί ιεράρχες ήταν Άγιοι και μάλιστα ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Ο Βουκόλος, ο Πολύκαρπος, ο Ιγνάτιος, τόσοι άλλοι Άγιοι. Ο ένας διαδέχεται ο Αντύπος, ο ένας διαδέχεται τον άλλον. είχαν νοπεί ακόμη τον τρόπο της ζωής των 12 Αποστόλων αυτοί. Δηλαδή δεν τους απασχολήσε που ήταν επίσκοποι. Το θέμα ήταν να κρατήσουν τη ζωή της μετανοίας, τη ζωή των Αποστόλων και να σωθούν. Δεν ήταν να γιάσουν. Ο Θεός το έκανε μετά στη συνέχεια. Και ο τρόπος της ζωής των Αποστόλων είναι αγιότητα. Και το είχαν πετύχει όλοι τους. Ήταν το φυσιολογικό να διάγουν, έτσι νομίζω, οι πρώτοι χριστιανοί. Μετά ο ζήλος χαμήλωσε. Γι' αυτό και πόσος Παύλος τους απευθύνει, λέει, στους Αγίους της τάδε εκκλησίας, της τάδε εκκλησίας, της τάδε στον Άγγελο Άγιο, στον Επίσκοπο της τάδε εκκλησίας. Δεν ήταν τίτλος προσφωνήσεως, εννοούσε και σε κυριολεξία. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, θεοφόρια άνθρωποι. Είχα χάρη Αγίου Πνεύματος σε μόνιμη κατάσταση. Είχαν ξεπεράσει δηλαδή τα πάθη τους. Αλλά δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να τον βάλει κουλούρα, να κοιμηθεί και μετά βλέπουμε. Να γίνει ακομιδή των λειψάνων, να δούμε τα οστά επί της ανακομιδής. Είναι πιστήρια δηλαδή η Εκκλησία. Δεν έχει ανάγκη να έχει πολλούς ή λίγους Αγίους, ούτε βιάζεται τον οποιοδήποτε να αγιοποιήσει, γιατί αυτά είναι πλανεμένες θέσεις. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι πιέζουν τις καταστάσεις παγκοσμίως, βλέπω να έχουν πολλούς Αγίους, αλλά ας αφήσουμε τον Θεό να κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο του. Βλέπουμε ότι κάπου ο Χριστός δεν βιάζεται στο θέμα αυτό. Άλλοι σιωπούν, άλλοι δεν σιωπούν, άλλοι κάνουν θαύματα, άλλοι δεν κάνουν θαύματα. Εμείς δεν θα τα ακολουθούμε αυτά τα πράγματα. Εμείς θα κοιτάξουμε να μιμηθούμε τον τρόπο της ζωής αυτών και φτάνει για μας. Αυτό είναι το πιο μεγάλο θαύμα. Αν διάγουμε τον τρόπο της ζωής τους, υπάρχει πιο μεγάλο θαύμα για μας. Πρέπει να πάω να δω το Άγιο Φως στα Αεροσόλυμα, δηλαδή για να πιστέψω ότι ο τάφος του Χριστού είναι φωτοδότης. Εδώ δεν φτάνει η πίστη, δηλαδή. Τι είναι, ένας Σολομώντος είναι η πίστη μας. Παντού είναι τα Αεροσόλυμα. Και η καρδιά μου είναι τα πιο μεγάλα Αεροσόλυμα. Και όλο. Δεν είναι μόνο να πάω στο ναό, το σώμα του ανθρώπου είναι ναός. Κουβαλάμε το ναό μέσα μας. Ως Ορθόδοξοι κάνουμε αυτόν τον αγώνα όλοι μας. Λίγο ή πολύ. Θα λέγατε. Πιο πολύ. Των Αγίων Πάντων.
Των Αγίων Πάντων που γιορτάσαν προχθές. Είναι εκατομμύρια οι Άγιοι. Εκατομμύρια στην κυριολεξία. Γι' αυτό η Εκκλησία, την οικονομία της, έχει καθιερώσει την εορτή των Αγίων Πάντων που γιορτάζονται όλοι οι πάντες Άγιοι που είναι άγνωστοι ενδεχομένως στους ανθρώπους, γνωστοί όμως στο Θεό.
Εάν δεν υπήρχε ο Αβάζος εμάς θα μαθαίναμε για την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Nice. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας θα γνωρίζαμε για τον Άγιο Παύλο τον Θηβαίο. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας Πατριάρχης θα γνωρίζαμε για τον Άγιο Αντώνιο. Αυτός έγραψε το βίο του. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Σεραπείων θα γνωρίζαμε για τον Άγιο Μάρκο τον Αθηναίο. Έχουν περιπτώσεις που ο Άγιος φανερώνει Άγιο. Δύο μεγάλοι γίγαντες Άγιοι, ο ένας αποκαλύπτει τον άλλον. Στο ευρύ κοινό δηλαδή. Οπότε πλουτίζεται η Εκκλησία και με άλλους Αγίους. Αλλά τέτοιοι ανώνυμοι υπήρξαν πάρα πολλοί που ζήσανε και κοιμήθησαν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Πάρα πολλοί. Και τώρα υπάρχουν πολλά Άγιοι λείψανε. Άγνωστοι. Έτσι το ζητήσαν σαν χάρισμα και ο Θεός το εκπληρώνει. Είναι νέφος αμέτρητο Αγίων. Που είναι στα πρώτα χρόνια έχουμε μόνο 14 εκατομμύρια μάρτυρες. Στους πρώτους αιώνες μόνο. Ο κομμουνισμός στη Ρωσία προσήγαγε πόσους νεομάρτυρες. Εκατομμύρια πολλά. Δεν υπάρχουν τα νούμερα αυτά. Μα δεν χάνει κανείς κάτι. Δηλαδή είτε είναι γνωστός είτε είναι, δεν είναι γνωστός. Το θέμα είναι να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τακτοποιήθηκε, εντάξει, αυτό είναι. Δηλαδή δεν έχουν παράπονοι οι Άγιοι και λένε ότι δεν μας μνημονεύουν και δεν μας λιβανίζουν και δεν μας κάνουν εικονίσματα και δεν. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ελάχιστα εξ αυτών θα είναι, εντάξει. Αλλά τα σμήνη των εφών των Αγίων υπάρχουν αμέτρητα στον ουρανό. Γι' αυτό πρέπει στη Δευτέρα Παρουσία να γίνουν όλοι αυτοί γνωστοί σε όλους μας. Δηλαδή όποιος πάει στον Παράδεισο, τους βλέπει και τους γνωρίζει όλους, δια Πνεύματος Αγίου, όλο τον αριθμό και όλους τους Αγίους, έναν έναν. Και αυτούς που ήξερε και αυτούς που δεν ήξερε. Και διαπιστώνει, μας έλεγε ένας γέννος, λέει ότι τους πιο πολλούς δεν τους ήξερε και τους είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του. Ούτε στη μορφή, ούτε στο όνομα. Ποτέ, ποτέ. Δεν εξαντλούνται αυτά, αλλά ξέρεις πάντα.
Δεν εξαντλούνται, βέβαια, σχετικά. Αναφερθήκαν μέσα στην εκκλησία για τον Άγιο Ανδρέα, τον κατά Θεό.
Διά. Διά Χριστόν.
Διά Χριστόν, Σαλόν. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος λέμε Διά Χριστόν Σαλός. Είναι λίγοι, βέβαια, αυτοί βάχιστοι. Είχα διαβάσει.
Δεν λέμε Σαλός, είναι ο τρελός. Άλλο τρελός και άλλο διαχριστών.
Διαχριστών.
Τρελός.
Ναι. Είχα διαβάσει κάπου για έναν από αυτούς τους Αγίους ότι θεωρήθη τέτοιος επειδή στην εξομολόγηση και στο βίο του παρουσίαζε όλα βέβαια τα μαθήματα που έκανε, τα παρουσίαζε στον πνευματικό του, πέραν τούτου υπερέβαλε και τα πετάτη. Δηλαδή παρουσίαζε κι άλλα που δεν είχε πραγματοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, το κύριο ερώτημα που ρωτώ εγώ είναι ποιος θεωρείται κατά...
Αυτοί που εμπέξαν και ξεγελάσαν τα δαιμόνια.
Τα δαιμόνια. Μάλιστα.
Που κανένα δαιμόνιο μπόρεσε να τους ξεγελάσει, κανένα. Δεν μπόρεσε κανένα να σου ρίξει σε τίποτα. Δηλαδή και προκαλούσαν τα δαιμόνια και σε κάθε σύγκριση τους κάνανε νοκάουτ, τους διαλύαν τα κρυμμυδάκια. Είναι ελάχιστη, είναι συγκεκριμένα τα ονόματα. Στο Άγιον Όρος είχε βγει κάποιος Σάβας Βατοπεδινός. Όσοι ο Σάβας, ο Βατοπεδινός, ο Διαχριστών Σαλός και το βίο του τον έχει γράψει ο Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Φιλόθεος ο Κόκκινος. Ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος ήταν ένας αγιορείτης, εδώ μάλιστα απέναντι μας ασχήτευσε σε ένα κελάκι, μετά πήγε στη Λαύρα και ήταν μάγειρας. Και τον κάναν και ηγούμενο στο κοινόβιο και ήταν πολύ καλός μάγειρας και από μάγειρα τον κάναν οικουμενικό πόλεως, παρακαλώ. Ήταν δε υποτακτικός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Όταν ήταν στη σύνοδο ο Άγιος Παλαμάς, καθόταν στο θρόνο ο Άγιος Φιλόθεος και δίπλα το γέροντάς του, τότε ήταν Θεσσαλονίκης μετά, ο Άγιος ο Παλαμάς. Αλλά όλα τα οφείλανε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι άλλοι ήταν πολύ μικροί αστέρες μπροστά στον ήλιο, τον Άγιο Γρηγόριο. Φανταστείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Άγιος Γρηγόριος. Ο Άγιος Γρηγόριος είχε δύο παιδιά που γίνανε πατριάρχες. Ο Ισίδωρος και ο Φιλόθεος.
Ποντρεμένος.
Ποιος?
Ποντρεμένος.
Πνευματικά παιδιά. Με τον Χριστό, ναι, παντρεμένος ήταν. Ξέρετε, το Αγίο Παλαμά είναι όλοι σωσμένοι. Ο μπαμπάς του, η μαμά του, οι δύο αδερφοί του και οι δύο αδελφάδες του. Είναι όλη η οικογένεια.
Γιατί εκείνες που τα πρώτα χρόνια παντρεύονταν και νομίζω ο πατέρας του μεγάλου βασιλείου ήταν επίσκοπος αυτός.
Ιερεύς, ιερεύς. Βασίλειος. Βασίλειος και Αμέλεια. Απέκτησαν 10 παιδιά. Ο παπάς ο Βασίλειος, ο ιερεύς Βασίλειος, απέκτησε 10 παιδιά. Πρώτη τη Μακρίνα. Δεύτερο τον Βασίλειο. Τρίτο τον Γρηγόριο. Τέταρτο τον Αυκράτιο. Και πέμπτον τον Πέτρο, επίσκοπος Ευαστίας. Και τα άλλα 5 παιδιά τα οποία παντρεύτηκαν. Όλοι σώθηκαν. Αλλά οι 5 εξ αυτών είναι Άγιοι. 3 επίσκοποι και 2 μοναχοί. Και τι επίσκοποι μάλιστα. Και τα οφείλανε στους γονείς τους. Στον παπά και στην παπαδιά θα λέγαμε σήμερα. η δε μητέρα τους, η Αγία Αμέλεια, έγινε, αφού έγινε η πρωτότερη και η κόρη τους, ας πούμε, η Αγία Μακρίνα, μοναχή και ηγουμένη σαν μαστήρι του Πόντο, πήγε και έγινε υποτακτική της κόρης της. Ήθελε να γίνει και αυτή η μοναχή, αλλά ρώτησε εκεί πέρα και είδε πως ήταν μεγάλο ανεβασμένο πίσω αυτή, η μαμά, καταλάβατε. Και μετά η Αγία Μακρίνα δυσκολεύτηκε, λέει, εσύ με γέννησες, με μεγάλωσες, μου τα δείξεις τα γράμματα τόσα χρόνια, ήσουν δασκάλα μου, καθηγήτρια, η Πριτάνης. Τώρα αντιστρέφονται τα πράγματα, ναι παιδάκι μου, λέει, θα γίνω υποτακτική σου. Δυσκολεύτηκε η Αγία Μακρίνα, αλλά τα κατάφερε τότε. Τέτοια ταπείνωση είχε η Αγία Αμέλεια. Όπως και ο Άγιος Σάββας, ο Αρχιεπίσκοπος Σερβίας, ο πρώτος δηλαδή, τότε που ήταν ηγούμενος στο Χιλιανδάρι, σαν ιερεύς και ηγούμενος, ήρθε και υποτάχθηκε ο μπαμπάς του, που ήταν ο αυτοκράτορας, ο Νεμάνια, ως μοναχός. Φανταστείτε δηλαδή τώρα ο πατέρας του να είναι υποτακτικός του γιού του. Ο μπαμπάς ο αυτοκράτορας, απλώς μοναχός, ούτε καν παπάς έγινε. Η γυναίκα του είχε γίνει μοναχή, έγινε ένα κομιδί, βγήκε ολόκληρη, άφθαρτη, Άγιο Λείψονο. Λέει ο βασιλιάς, εγώ τι κάνω εδώ πέρα, λέει. Τι κάνω εδώ πέρα. Να μην παίρνω τη θέση. Τακ, τακ, γίνεται και αυτός μοναχός. Έκτισε και ένα μοστίγιο στη Σερβία και μετά ήρθε να βρει το γιο του. Όταν έμαθε πως είχε τακτοποιηθεί και αυτός, υποτάχθηκε κοντά του. Μετά πήγε ο Άγιος Σάββας στην Κωνσταντινούπολη να πάρει την ευχή του Οικουμενικού Κωνσταντινούπολης και να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους, να έχει καλό κατεβόδιο. Και εκεί ο Πατριάρχης το βρήκε, ας πούμε, βολικό, όχι επειδή ήταν μόνο πρίγκιπας, το είχε ρωτωνή Μητροπολίτη, επίσκοπο. Οπότε κατέβηκε στα Ρεσόλυμα Δεσπότης, ο Παπασάββας. Και υπήρχε μια παράδοση στο μοναστήρι του Αγίου Σάββου του Ιεσμένου, που την είχε πει ο ίδιος Άγιος Σάββας και την είχαν γραμμένη. Στον πρώτο δεσπότη με το όνομά μου Σάββα θα δώσετε την μπαστούνα μου και τις δύο εικόνες, την Τριχερούσα και την Γαλακτοτροφούσα, εδώ που είναι στο μετόχιο εδώ πέρα, στο κονάκι του, στις καριές. Και όταν έρχονταν κάποιος δεσπότης στο μαστήρι του Αγίου Σάββα, ρωτούσα μια γωνία, πώς λέγεται ο δεσπότης. Κωνσταντίνος, δόξα σας, αυτές γλιτώσαμε. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε κανένα δεσπότης με το όνομα Σάββας. Ίσως να υπήρχαν βέβαια, αλλά δεν πήγαν ποτέ σε αυτό το μαστήρι, δεν ξέραν το μυστικό, το κρατούσαν σαν κόρη οφθαλμού. Όταν πήγε λοιπόν και είπε Σάββας, οχ, χαθήκαμε λέει πάνω τα αγιάσματα. Ο Άγιος Σάββας δεν ήξερε αυτό το πράγμα, μετά το άκουσε. Ντράπηκε βέβαια, αλλά η μοναχή έπρεπε να κάνει υπακοή. Και έτσι πήρε την μπαστούνα και την είχε εδώ πέρα στην πατρίζα τη λεγόμενη. Είναι η ράβδος υπομαντορική, μια πολύ, ένα μπαστούνάκι, ξελάκι. Το Αγίο Σάββα του Ιεσμένου. Και έλεγε ένας γέροντος, λέει, η ράβδος είναι ξύλο. Στους δαίμονας φαίνεται πύρινη ράβδος. Όπως ο Μιχαήλ φαίνεται πύρινος. Και κρατάει πύρινη μπαστούνα. Ράβδο. Όχι για να αποκεφαλίζει τα δαιμόνια, αλλά είναι σύμβολο εξουσίας. Δηλαδή, αλίμονο αν τα πνεύματα κρατούν, ας πούμε, υλικά μαχαίρια. Πύρινη ράβδος. Η πύρινη ράβδος είναι ασυγκρίτως πιο δυνατή από ατομικές βόμβες και αυτά. Είναι τίποτα μπροστά στα πνευματικά, δηλαδή, όπλα. Φανταστείτε, ένας δαίμονας είναι τόσο δυνατός που μπορεί με ένα φύσιμα να κάνει όλη τη γη τάλκ, σκόνη, με ένα φύσιμα. Πόσες βόμβες πρέπει να κάνουν τη γη κονιορτό. Κάμπος, εσείς δεν είναι, σήμερα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό το πράγμα, θεωρητικά τουλάχιστον. Τα πνεύματα πόσο πιο δυνατά είναι. Ο άγγελος που είναι πιο δυνατός από τα πνεύματα τα πονηρά, ο Χριστός, είναι μέτρα σύγκριτα δυνάμιος, ανυπολόγιστα, μέτρα ανυπολόγιστα. Και βρίσκουν άνθρωποι που βλασφημούν τον Θεό και λένε και κάνουν και λένε, τι να κάνεις, μέχρι τότε μετανοήσουμε. Λοιπόν, να γυρίσουμε εκεί πέρα, να κυκλώσουμε αυτό το θέμα, ότι πρέπει κανείς να επιμεληθεί την προσευχή διαστόματος, να είναι τακτοποιημένος, εξασφαλισμένος. Ένας μου έλεγε, λέει, εγώ δεν καπνίζω, ούτε και κάμνισα, λέει. Η προσευχή μου είναι καθαρή. Το πάρω μα και έτσι. Δηλαδή μόνο το κάπνισμα μολύνει. Τρία πράγματα μολύνουν τη στοματική προσευχή. Το ένα είναι το κάπνισμα. Το άλλο είναι το ψέμα. Και το άλλο είναι η υποκρισία μαζί με τη βλασφημία, την κατάρα. Συνήθως η υποκρισία την συνοδεύει μαζί με το ψέμα. Πολλές φορές είναι αλληλένδετα μαζί. Άλλοτε έχει σχέση με την κατάρα. Δηλαδή, καταράται κανείς ψευδός, αν είναι δυνατόν. Μόνο και μόνο να ξεγελάσει. Οπότε πάλι πνευματικό το ψέμα. Πάντως, το κάπνισμα, το ψέμα και ο λόγος σοβαρής, η κατάρα, ο αναθυματισμός, οτιδήποτε, πιορκή, ό,τι να είναι, ας πούμε, αυτά τα τρία μολύνουν την προσευχή του στόματος. Και μετά θέλει πλύσιμο, καθάρισμα, γερό, διαξομολογήσεως, διαδακρύων και τακτοποιείται πάλι η προσευχή του στόματος, αρκεί να μην επαναληφθούν. Ο Χριστός δεν ζητάει τίποτα άλλο. Φανταστείτε να μας έλεγε, για να σε συγχωρέσω πρέπει να σκάψεις 10 στρέμματα χωράφια. Αρκεί να δείτε τι θα κάναμε. Τι γεωργή καλή θα γίναμε. Για να μας έλεγε να κόψεις το μισό σου δαχτυλάκι, έτσι, με το χέρι σου, τρακ, σπάσεις ανάποδα. Μόνο το μισό δαχτυλάκι, όχι ολόκληρο. Ποιος θα το έκαμνε, δεν τόσο εύκολο. Ούτε πολύ σκάψιμο, ούτε πολύ όργωμα είναι η μητάνια. Μόνο να το πούμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι ένα τόσο πολύ μεγάλο που είναι το αμάρτημα, με ένα τόσο πολύ μικρό τυποτένιο που είναι ο λόγος, η εξεγόρευση. Τα έκανε ο Θεός αυτά τα σύγκριτα να είναι τόσο απλό και βολικό, οπότε να οικονομούνται όλοι. Να σώζονται ή δυνατόν όλοι. Εάν μερικοί δεν σώζονται, ούτε και αυτό το απλό θέλουν να πούν. Οπότε. Δηλαδή πιο απλό από τον τρόπο σωτηρίας δεν μπορεί ο Κύριος να εφεύρει σε εμάς, να το πούμε έτσι, πιο ανθρώπινα. Αν το ζυγίσει κανείς από κάθε πλευρά, η μετάνοια και η συγχώρεση είναι το πιο απλό. Το έκανε τόσο απλό, ώστε να μπορεί να είναι δυνατό σε όλους τους ανθρώπους. Μηδενός εξαιρούμε. Οι κανόνες και τα επιτήμια δεν είναι για την άφηση των αμαρτιών, αλλά είναι πιο πολλές φορές που τα ζητάμε εμείς οι ίδιοι για η δική μας ικανοποίηση, της δικής μας συνειδήσεως. Διότι η άφηση αμαρτιών είναι μόνο εντολέγειν. Να σας το ζωγραφίσω παραστατικά να δείτε πόσο γρήγορα μας συγχωρεί ο Θεός την αμαρτία. Εξομολογούμε και λέγω, έκλεψα ένα μήλο. Είναι μια πράξη σαν αμαρτία. Μου άκλεψα και μια τράπεζα. Ας πούμε, έκλεψα ένα μήλο. Πριν προλάβω να πω το λό, μήλο, ήδη ο Θεός με συγχώρεσε. Τόσο γρήγορα. Καταλάβατε. Ο Θεός είναι λίγο πολύ έγκυς, δεν είναι μακράν. Μέχρι να προλάβουμε, τελείωσε το θέμα. Τακτοποιήθηκε το θέμα. Για επικύρωση όμως μας διαβάζουν και τη συγχωρητική ευχή. Αλλά δεν συγχωρεθήκαμε στη συγχωρητική ευχή. Αυτό είναι μια επικύρωση. Πρέπει να την ακούσουμε. Πώς το πούμε, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί μπορεί μετά να αμφισβητήσουμε. Μας συγχώρεσε, δεν μας συγχώρεσε. Λέμε, διαβάστηκε ευχή, διαβάστηκε. Εντάξει. Αλλά στην πράξη, στην κυριολεξία, ο ίδιος ο Θεός συγχωρεί όποτε θέλει και στον χρόνο που θέλει. Και απλώς μας έχει αποκαλυφθεί, λέμε, στους πατέρες της Εκκλησίας, ότι πριν τελειώσουμε καν την πρόθεση, ήδη έχει συγχωρεθεί. Ο Θεός το γνωρίζει προκαταβολής κόσμου, αλλά εμείς δεν ξέρουμε αν θα μας συγχωρέσει. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα το πούμε, δεν θα το πούμε. Ο Θεός ξέρει. Όταν όμως το πούμε, ήδη ξέρουμε ότι συγχωρηθήκαμε. Έχουμε και την ευχή σαν επικύρωση, οπότε είμαστε εξασφαλισμένοι. Μετά λέω διάβασα, πάμε για τα καινούργια αμαρτήματα. Νέα φάση. Και ξανά πάλι μετά και ξανά εξομολόγηση. Και καινούργια φάση. Και όπου βγει. Και γίνεται ένας τιτάνιος, αβυσσαλαίος πόλεμος και αγώνας, κάπου να σταματήσει αυτό το διπλό παιχνίδι. Δηλαδή να μην καπηλεύεται και να είναι στη θεία μακροθυμία, γιατί μπορεί η πύρινος τροφέα να μας αποκεφαλίσει το ζήν και να μας πάρει στο ίμιση των ημερών ή σε όχι ολοκληρωμένη μετάνοια. Αυτός ο κίνδυνος υφίσταται σε όλους μας. Σε όλους μας. Αιώνιο φοβερό παράδειγμα είναι ο Άγιος Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, με τόση χάρη και τόση σοφία, λόγω των πολλών γυναικών που είχε, ήταν φιλιμανής τύπος. Καλός, κακός, το βέβαια είναι Άγιος Εκκλησίας, εντάξει. Αλλά τότε παρεξέκλεισε το θέμα αυτό των πολλών γυναικών και δεν μπορώ να το πω τόσο λόγω των πολλών σαρκικών αμαρτημάτων, αλλά είχε αυτή τη ροπή των πολλών γυναικών και δεν τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα και ο Θεός το έκοψε τη ζωή του στα 52. Μόλις μπήκε στα 52 χρόνια, απέθανε. Και μάλιστα ευνηδίως. Και αυτό φάνηκε πολύ άσχημο και κακό. Ενώ είχε διδαχθεί από τον μπαμπά του τη μετάνοια, τον Δαβίδ, είχε πάρει χήμα όλη τη Θεία Χάρη και Σοφία 12 ετής, έγραψε τόσα σοφά βιβλία που τα διαβάζουμε συνεχώς, Σοφία Σολομώντας, Σοφία Σολομώντας, αλλά για λίγο ο σοφός εφάνει πολύ άσοφος. Αλλά με τις προσευχές του πατρός του, του γέροντος, ας το πούμε πνευματικά, τακτοποιήθηκε και σώθηκε. Χρειάζεται λοιπόν το μέσο για τη σωτηρία. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν τον κανόνα μας. Βέβαια αυτό σπανίζει, γιατί αν δεν υπήρχε κάποιος μεγάλος Άγιος να προσευχηθεί, δεν θα εσώζεται. Για τον Οριγέννη δεν βρέθηκε κάποιος τύπος να προσευχηθεί. Και χάθηκε ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο πιο μορφωμένος πατέρας της Εκκλησίας, πως είναι οι τρεις ιεράρχες συνοπτισμένοι σε έναν άνθρωπο. Φανταστείτε τι χάρη και σοφία είχε τότε ο άνθρωπος. Αλλά στα γερατιά του όμως δεν τα κατάφερε καλά. Πολεμήθηκε από το δήμο της Πορνείας δυνατά, δεν εξομολογήθηκε τον πόλεμο, έκοψε τα δίδυμά του, δήθηκε για να νικήσει τον πόλεμο, είχε ακατάσχετη αιμορραγία και πέθανε. Από αυτό, και όταν το διαπιστώσαν οι άλλοι, λέγανε αυτοκτόνηση. Αποκλείεται. Ούτε κατά διάνοια. Πάει η σοφία, πάει η χάρης. Και μετά πέρασε στην αντεπίθεση. Μετά άρχισαν να γρεύουν. Δηλαδή. Μην μιλάει κανείς για τον Οριγέννη, θα γίνει ο Οριγεννιστής, μακριά από αυτόν. Και υπέπτει η Οικουμενική Σύνοδος, επικυρώνει και λέει, όχι τα του Οριγέννου σκήμενα. Επειδή απέθανε με αυτόν τον τρόπο. Και άλλοι πολεμήθηκαν. Επειδή λέει το Ευαγγέλιο, εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει, έξελε αυτόν, αυτός του πήρε κατά γράμμα. Αλλά δεν εννοεί έτσι αυτό το πράγμα. Ή το χέρι σου, αν σε σκανδαλίζει, να το κόψεις. Και το πόδι να το κόψεις. Κατά γράμμα, αν είναι δυνατόν. Αυτοκτονία θα κάνουμε. Αυτό μεταφράζεται εάν έχεις έναν άνθρωπο. Τον οποιονδήποτε. Που σε εμποδίζει φανερά προκλητικά τη σωτηρία σου να τον απομακρύνεις, να απομακρυνθείς από αυτό, να κάνεις μια εγχείρηση. Αλλά για να μην το σκοτώσεις, με το διαρρέσεις, το τυμπαχίσεις, εσύ να φύγεις από αυτό, ειρηνικά και ήσυχα και τελείωσε αυτό. Σε συμφέρει χωρίς αυτό να πας στο μάτι σου παρά μαζί με αυτό να πάτε και ίδιο στην κόλαση. Αλλά αυτό πρέπει να πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σίγουρος για την κόλαση και θέλει να συγκολάσει και άλλους. Έτσι είναι οι αιρετικοί σήμερα, οι οποίοι κηρύττουν τις αιρέσεις, είναι οι αιρεσιάρχες αιρετικοί, δηλαδή οι δάσκαλοι των αιρέσεων και οι σατανιστές πάσης μορφής, φανερά και ανεδέστατοι, οι οποίοι θέλουν να πολλαπλασιαστούν και να μας κάνουν ζημιά. Από αυτούς κανείς πρέπει να απομακρυνθεί, γιατί θα μπλέξει και μετά κανείς πρέπει να γρέψει για να φύγει. άνθρωπος πρέπει να ζήσει πολύ απλά και ειρηνικά και δεν συμφέρει να μπλέξει με τέτοιους τύπους, ας πούμε, ασυνέτους, θα χάσουμε. Πολλές φορές οι διαχριστών στα λίγη είχαν κάνει κάτι τιμωρίες που ήταν άκρος επικίνδυνες. Και νόμιζαν όλοι οι άλλοι πως αυτή είναι πολύ εμπαθέστατη και πολύ αμαρτωλή και αφού κάνει αυτά τα πράγματα ενώπιον των ανθρώπων, αλλά δεν είναι όχι απλώς άγιοι, δεν είναι διομπαίκτες είναι, θα λέγαμε. Και τα δαιμόνια τα ίδια είχαν πιστέψει πως αυτός ο άνθρωπος είναι πέρα για πέρα υποκριτής. Γιατί τη χάρη δεν την βλέπουν, ε. Προσπαθούν λιγάκι να μαντεύσουν, να το πούμε έτσι. Έχει χάρη ή δεν έχει χάρη. Όπως λένε για τον Χριστό. Ή η όση του Θεού. Είσαι ή δεν είσαι, λέει. Ήξεις εφήξεις. Μια ζωή του έλεγε ο διάβολος. Είσαι ή δεν είσαι. Είσαι ή δεν είσαι. Στο τέλος το πίστεψε ο διάβολος και λέει. Το πίστεψε, το βρήκα. Δεν είναι. Η όση του Θεού. Αφού δεν είναι, σταυρώστε τον. Γιατί αν το πίστευε, ποτέ δεν θα το ζητούσε αυτό το πράγμα μέσω των Εβραίων, γιατί ήξερε πως μέσω αυτού θα καταληθεί το βασίλειό του. Γι' αυτό μέχρι σήμερα λέγει ο διάβολος, με ξεγέλασε, όχι, ξεγελάστηκα. Αν θα λέγει ο εχθρός, με ξεγέλασε ο Χριστός, μέσω της ανθρωπότητος, αυτό είναι πονηρό πράγμα. Δηλαδή ο Θεός είναι τόσο πονηρός και έξυπνος, αλλά και πονηρός κατά τη γνώμη του διαβόλου, που θέλησε να σαρκωθεί και μέσα στην ανθρωπότητα να κρύψει τη θεότητα, δεν το κατάλαβε ο διάβολος, πολύ πονηρό αυτό, και τον ξεγέλασε. Αλλά δεν το λέει ο διάβολος έτσι. Λέγει ότι εγώ ξεγελάστηκα. Έπρεπε με τα θαύματα που κάνει να πιστέψω ότι είναι μέσα η θεότητα. Ουδείς επίεσε τέτοια θαύματα. Κάποιον που είχε, ξέρω εγώ, στραβισμό ή κάποια μοιοπία, πρεσβιοπία, ίσως να είχε κάνει κάποιος γιατρός εκεί πέρα, οφθαλμία στο καιρό εκείνο, αλλά οφθαλμού τυφλού και γεννημένου ουδείς θεράπευσε ποτέ. Αφού το λέει και το κείμενο μέσα. Και ο Χριστός με ένα λόγο τον θεραπεύει. Έπρεπε να το καταλάβει ότι είναι μέσα η θεότητα. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός εφαρμόζει ταπεινή οδό και δεν ξεγέλασε κανένα. Και μάλιστα το πήγε έως Γολγοθά το παιχνίδι, ώστε και μέχρι που τον σταύρωσε ακόμη δεν το πίστευε ότι είναι Υιός του Θεού. Όταν όμως άρχισε να γίνεται η συσκότηση και άρχισε ο ουρανός να σύεται και οι σεισμοί, ανοίγονται οι νεκροί, οι τάφοι, λέει ο διάβολος, τι γίνεται τώρα, τα θεμέλια του Άδου να σύονται. Εδώ τώρα τα βρήκαμε, λέει. Μάλλον πρέπει να είναι. Αλλά πολύ αργά το κατάλαβε. Επομένως, το παιχνίδι παίχθηκε πολύ δίκαια, πολύ ταπεινά και δεν ξεγέλασε ο Χριστός μας κανέναν. Είναι ο πιο ταπεινός από όλους τους ταπεινούς. Τα υπέστη όλα, δίκαια, νόμιμα, όχι για να ξεγελάσει τον εχθρό, αλλά για να τα... για να υποστεί αυτό το κανόνα, όλο το ανθρωπίνο γένος, αφού δεν μπορούσαμε να ξεπληρώσουμε. Αυτά τα ολίγα. Να μην σας κουράσω περισσότερο. Πάμε σιγά σιγά. Μαλώσαν δύο από τα αναρρύθμιτα, ε. Λέγει ο ένας, καταραμένος, λέει, ένας τρισκαταραμένος να σε, λέει, και στην κηδεία σου δεν θα έρθω να σου ανάψω, λέει, νεκρό καιρό και τα παιδιά σου να πεθάνουν. Είχε δύο παιδιά. τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Πέρα λίγο καιρός, λοιπόν, από τον καταραμένο, έτσι δεν είναι, τον βομβαρδισμένο, από τον λοιπόν, πεθαίνει ο ένας γιος του, όντως, που χτά καρκίνο και πεθαίνει. Λέει τώρα ο πρώτος που τον καταράστηκε, δόξα σε ο Θεός, λέει, με λυπήθηκε ο Θεός. Πώς μαλώνουν, βλέπετε, και αυτά έχουν πάθει. Αυτός το είναι κυνηγός και δεν θέλει κανέναν άλλο εδώ πέρα, θέλει να ελέγχει την κατάσταση εδώ πέρα, στο απομακρύνει όλους. Φύγουν μακριά όλοι τους. Λοιπόν, δόξα ο Θεός, με λυπήθηκε ο Θεός. Είχα δίκαια, δίκαια τον καταράστηκε. Περνάει λίγος καιρός, αρρωσταίνει και ο δεύτερος γιος. Το πρώτο. Δόξα ο Θεός τώρα, για να κάνει τους σταυρούς του. Σίγουρα και αυτός θα πεθάνει, αλλά δεν πέθανε. Αλλά ήταν για πολλά χρόνια ασθενής. Μετά τακτοποιήθηκε. Περνάει ο καιρός. Αυτός είχε 4 παιδιά. Ο πρώτος που καταράστηκε. Ο θύπητος άλλος ήταν μεσαίο επίπεδο. Ανάβει το σπίτι του φωτιά. Το πρώτο τώρα. Δείτε τώρα πώς και η κατάρα του έγινε μπούμερα. Το ανάβει το σπίτι φωτιά και 2 παιδιά μαζί του σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Ξεκληρίστηκε σε λίγο συνοδεία του. Έμεινε μόνος του στο τέλος, σε γεροκομείο, σε εκδή κατάσταση. Ο άλλος βέβαια είχε πεθάνει, ο γιος του έζησε και αυτός με πολύ πολύ φρικτό τρόπο παράδειγε το πνεύμα και έλεγε ότι λέει, πραγματικά λέει ο Πόσος, ευλογείται και μη καταράστε, ευλογείται και μη καταράστε, αλλά το κατάλαβα, λέει, στερνή μου γνώμη, σε έχω πρώτα. Επομένως, οι πατέρες λέγουν και δίκιο να έχεις, μην πεις βαριά κουβέντα, θα την πληρώσεις. Έχουμε και Αγίους που καταράστηκαν. Με τους Αγίους ας μην ασχολούμεθα. Εμείς είμαστε πεζοί και απλοί άνθρωποι. Ευλογείτε και μην καταράστε. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο που είναι η κορυφή όλων των Αγίων. Αυτό δεν θα μιμηθούμε. Το στόμα του Χριστού μας. Είτε δίκαιο είτε άδικο, ας αποδώσει ο Χριστός δικαιοσύνη και ασφαλιζόμεθα. Αν όμως κανείς του ξεφύγει κάποια κουβέντα, ας το αναιρέσει γρήγορα να το δακτοποιήσει. Να αποκαταστήσει. Αυτά.
Γέροντα, και τώρα κατά παιδιά που φυσικά ήταν κύμα που καταράστηκε, πλήρως ας πούμε για την κατάρα.
Εγώ δεν μπορώ να το πω τώρα επειδή καταράστηκε, οπότε πέθανε ο πρώτος γιος. Αλλά έχουμε αυτές τις συμπτώσεις, έτσι δεν είναι. Και ο πρώτος το μεταφράζει έτσι.
Για τα δύο τα παιδιά λέω που πέθανε.
Ο Θεός γνωρίζει, ο Θεός γνωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει. Οι μετέπειτα τα μεταφράζουν έτσι. Επειδή καταράστηκε ο μπαμπάς, πέθαναν τα 2 παιδιά σε τροχαίο. Αλλά μπορεί να μην είναι έτσι. Αλλά τι είναι όμως έτσι. Επειδή καταράστηκε ο πρώτος, μετά είχε τύψει συνειδήσεως. Έτσι δεν είναι. Μετά του ήρθε μια δοκιμασία και λόγω του ελέγχου της συνειδήσεως το μετέφρασε και έτσι. Μπορεί να μην είναι. Αλλά το μεταφράζει και έτσι. Και έλεγε, γιατί να πω αυτές τις βαρύες κουβέντες για τον άλλον. Να το ήρθε. Το δοκιμασία και σε μένα. Πέθανε από εκεί ένας, σε εμάς πέθανε 2. Βαλάβατε. Χάλασε το σπίτι του, καήκε, η δουλειά του χάλασε, του κλείσα μέσα και άνθρωπος μετά πέθανε με τόσα πλούτη, ας πούμε, και ανθρώπους, ένα γεροκομείο, σαν το σκυλί που λέμε στα μπέλη. Γιατί. Ίσως και για άλλα πράγματα, αλλά τον έλεγχε αυτός ο λόγος. Μετά άρχισε να κάνει το πνευματικό, να μετανοεί, διάβασε το Ευαγγέλιο, το βρήκε το Απόστολο Παύλο. Ευλογείτε και μην καταράστε. Λέει, τι λέει Άγιος Χρυσόστομος σε αυτό το κομμάτι, για αρημίνε με σέτο. Μην βγει ποτέ βαρύς λόγος, θα το πληρώσεις, λέει. Είτε δίκιο έχεις, είτε άδικο, θα το πληρώσεις. Ο Χριστός μόνο ευλογεί, τίποτα άλλο. Και αν είναι άλλο, ας αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δίκιο κριτή. Τι μόνο στο όνομα. Ποιον θα δικάσει όταν εμείς δικάζουμε. Εμείς προλαβαίνουμε πρώτο Κυρίου και απονέμουμε δικαιοσύνη. Δίκαια, άδικα, τέλος πάντων. Και ο Κύριος τι θα επικυρώσει τα δικά μας τα δίκαια και τα άδικα. Γι' αυτό στα παλιά χρόνια δεν είχαμε δικαστήρια. Λέγει ο Χριστός, εάν 2 μαλώσουν, ας τα βρουν 2 τους. Δεν είναι, σωστά μεταφράζω. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου 1-2. Εάν δεν σε ακούσει, υπέτει η Εκκλησία. Προσάγομαι τους ανθρώπους στην Εκκλησία, στους ιεράρχες και τους ιερείς. Εάν και της Εκκλησίας παρακούσεις, έσωσε ως εθνικός και τελώνεις. Δηλαδή, αν και στους υπευθύνους της Εκκλησίας δεν σέβεται και δεν υπακούει, από εκεί πέρα μετά ο άνθρωπος δεν σέβεται κανέναν. Μετά, αν δεν μετανοήσει, η Θεία Δικαιοσύνη θα έρθει. Μου κάνει πολύ εντύπωση ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Αυτό το παράδειγμα πολύ με κάνει εντύπωση. Ξεγελούν τον Απόστολο Πέτρο ενώ γνωρίζουν πως τα γνωρίζει όλα. Του λέγει ψέματα, πουλάει το χωράφι του, παίρνει τα χρήματα, ας πούμε 100.000 και το δίνει 70. Κρατάει και λίγα. Το ότι είχαμε απόλυτη ακτιμοσύνη ατομική και γενική κοινοκτιμοσύνη. Όλοι μας είχαν, τα υπάρχουν, δεν είναι. Τον κοιτάζει ο Πέτρος, βέβαια δεν γνωρίζει ακριβώς τι θα γίνει, αλλά με τη χάρη του Θεού. Και του λέγει τόσο, 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 τόσο. 70, 70. 70, ε. Το αποκαλύπτει μετά την αλήθεια. Μόλις τον άκουσε, ανακοπή καρδίας. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Επιμβαίνει άμεσα ο Θεός και στην αρχή βλέπετε έχουμε κάτι δυνατές τιμωρίες, το ίδιο και η σύζυγός του Σαπφύρα, ώστε από εκεί και μετά που άρχισαν αυτά να εκλείπουν τα παραδείγματα και να μην τιμωρούνται οι άνθρωποι ενώ κάνουν τα ίδια και χειρότερα, να μην νομίζουν πως θα γλιτώσουν εάν δεν μετανοήσουν. Απλώς αποταμεύεται και συσσωρεύεται αυτό το πράγμα. Θα το πληρώσουν όλο μαζί χήμα. Είτε εδώ είτε πάνω. Εκεί δύο. Θάψαν τον Ανανία, μετά έρθει και η Σαπφύρα, δεν ήξερε ότι κυδεύσανε. Λέγει τώρα Απόστολος Πέτρος, έλα εδώ κερά Σαπφύρα θα λέγαμε. Αντί το σου του, πως σου, λέγει ναι, αντί το σου του. Α, είστε συμφωνημένοι να περάσει το Πνεύμα του Άγιου. Που είναι και σκηνωμένο μέσα από στόλους. Να λέει και οι πόδες αυτών που έθαψαν τον άντρα σου και θα θάψουν θέρα. Και εξίσου είσαι. Θα σε εξάγουν και σένα τώρα αμέσως. Μόλις άκουσε και αυτή, τάκ! Και αυτή ανακοπή καρδίας. Αν το μεταφράσουμε σήμερα, θα λέμε πολύ σκληρός αυτός ο λόγος του Κύριου. Δηλαδή αμέσως, αμέσως. Όχι πως οι Απόστολοι ήθελαν να τιμωρήσουν, αλλά προφητεύουν, γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει ζωή και θάνατο. Εγχειρεί, έτσι δεν είναι. Απλώς έχει χάρη και προφητεύει. Δεν τον θανατεί ο Πέτρος, τον Ανία της Σαπφύρα. Προφητεύει ότι θα πεθάνεις και πεθαίνει. Δεν είναι ψεύδος, είναι αλήθεια. Εάν δεν γινόταν αυτό άμεσα, θα ακολουθούσαν και άλλα παραδείγματα και θα είχαμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Οπότε σιγά σιγά η κοινοκτημοσύνη άρχισε μετά σιωπηλά σιωπηλά να χάνεται και αυτό που ίδρυσε ο Χριστός της αγάπης να είναι όλοι μαζί, να τρώνε όλοι μαζί, να μην πεινάει κανένας, να υπάρχει ομοιομορφία, να τα ευλογεί ο Θεός τα αγαθά και τα περισσεύματα, να γίνονται θαύματα από τα ευλογημένα φαγητά και περισσεύματα. Εδώ ευλογούσαν να γινόταν αγιάσματα, μεγάλοι αγιασμοί με την πίστη που είχαν. Μεγάλη υπόθεση. Ευλογούσαν τα περισσεύματα και γινόντουσαν ασθένειες καλά. Αφού ευλογήθηκαν, είναι αγιασμένα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά είναι αγιασμένα. Και μετά άρχισε ο καθένας να έχει δική του περιουσία, δικό του κομβορά, δικό του πορτοφόλι και σιγά σιγά άρχισε να διαλύονται οι αγάπες. Άρχισε ο καθένας να φτιάξει στο σπιτάκι του. Να κάνει το δικό του φαγητό, να τρώει αυτό που θέλει αυτός, την ώρα που θέλει αυτός, όσο θέλει αυτός. Να μην είναι λογαριασμό σε κανέναν, καλό ή κακό, έτσι προχωρούσαν όλοι οι άνθρωποι. Και απλώθηκε, απλώθηκε. Ενώ ο Χριστός είχε ιδρύσει άλλο σύστημα. Δηλαδή, κατ' οικονομία τώρα ο Χριστός, έτσι. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε με τίποτα αυτό το πράγμα, αλλά κάπως παρέλαβαν τα μοναστήρια αυτό το πράγμα. Έστω να υπάρχει έτσι υποτυπωδώς αυτός ο τρόπος της πολιτείας του Χριστού. Οι τράπεζες να είναι κοινές. Να είναι δωρεάν σε όλους, το ίδιο όλοι, εκτός από τους ασθενείς, όντως ασθενείς που θέλουν να φάνε κάτι το ιδιαίτερο. Και οικονομία είναι τώρα, θα φάει κανείς λίγο περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με την ανάγκη που έχει. Ή το σώμα που έχει και τη διάπλαση που έχει. Ένα μικρό παιδάκι που ασκουταλέζει θα φάει. Και α πούμε 2 μέτρα, 2 μήπως.